natáčím, že jo. Protože to natáčení je děsná dřina. To je jako dobejvat rudu, tak kdo má líst do dolu a riskovat, že ho někdo vezme přes hlavu a prostě všecko a stýkat se s lidma je příšerný. No, víte co, já bych začal tak, že já jsem v podstatě vyslanec svý ženy a moje žena před pár měsíci umřela. Ona byla nejhlubší z nás tří sourozenců, kteří jsme se narodili v hotelu na náměstí. Ten hotel byl hotel Vachek v Tišnově a můj bratr je skvělej malíř a nikdo ho nezná. Moje sestra je skvělá spisovatelka a nikdo ji nezná. No a já jsem něco podobného. Bratr mýho dědečka dostal zlatou medaili za velký obraz Vídně. Nikdy jsem ten obraz neviděl. A tatínková sestra, moje teta, malovala. A můj tatínek po nedělích, když měl čas, když už chodil do fabriky, tak odpoledne prostě maloval kvaší pohledy z okna. Chápete? A ta moje teta, ta tančila šimy, protože byla ženou generála. Rozumíte, a měla plnej pytel všelijakých střevíčků na tancování a hrála na klavír mezi Labutím jezerem, hrála Já viděl Helenu v bazénu náhodou, jo. To znamená, že to je takový zvláštní a měl jsem pratetu Anešku, když jsem říkal Aneška hodinová spůrná, jo, ona se hrozně zlobila a ona zase nosila mý babičce, jo, to byla sestra mé babičky, která ležela v hotelu v Tišnově napůl ochrnutá a nechala se odvést vždycky do kuchyně a trápila mou maminku, jak špatně vaří v té hotelové kuchyni. Tak tahle sestra téhle mé babičky jednou nesla v Přerově perličky na vyšívání a oni se jí vysypali a všechny ty perličky propadly těma prknama v tom mostě do řeky. Což byla nejstrašnější příhoda mé pratety Nešky. Jo? A z tohohle já jsem vyrost. Jo? A blížili se Němci, ona nás strčila do kočárku, jela za Tišnov, jo? Tam sedla u boží muky a mimo to, že vyprávěla tyhle příběhy, tak nám četla knížku Ježek Ježourek, soukromník a sadař. Což je naprosto neuvěřitelný. A já jsem jí trápil, protože jsem měl vyoperovaný slepý střevo a ona se o mě bála, takže já jsem lez na stůl a skákal jsem ze stolu na zem a ona řekla, že dobře s takovým zlým dítětem doma nebude a začala se balit, což jsem já využil. Ve chvíli, kdy začala do koupelny, já jsem jí tam zamknul, chápete? A počkal jsem, až přijdou rodiče, protože kdyby bývala odjela, tak mě strašně seřezali. A moje maminka mě řezala, měla na to důtky, tatínek nikdy se mě nedotkal, ale maminka mě řezala. Já jsem rád, že jsem teda vychovaný těma důtkama, jo. Tak dlouho jsem byl řezaný, až když mě bylo, já nevím co, no takový 14 nebo tohle, tak se mi tu ruku chytil, řekl, už mě víckrát být nebudeš. A ona mě už potom nebyla. A to je vlastně to, co vás formuje.
Tišnov byl bombardován nebo nebyl za války?
Jo, před hotel spadly dvě bomby, ale taky spadly na druhou stranu silnice a tam prostě to zabilo lidi. V tom domě ten dům celý spadl, že jo? A ty lidi, co jsem já znal, tak jako byli zabití. Tam byla mlékárna a ještě nějaký byty činžovní. No a když ty bomby spadly, jak já jsem akorát byl na žebříku, lez jsem do sklepa, a to se zaklaply ty nade mnou a zbouchlo mě to z žebříku dolů, no a takhle jsem to jako krásně přežil. A pak jsem čekal, rozumíte, někdo vykřik, už u Lipůvky jsou ruský tanky. Víte, jaký to bylo obrovský štěstí? Že ty ruský tanky byly už u Lipůvky, když ty šmejdi německý, oni tam v Tišnově byla Diana, to byla fabrika, oni montovali nějaký letadla, myslím Messerschmitty, v nějakým tunelu, tam velmi blízko Tišnova, a ty pohlaváři bydleli u nás v hotelu. Dokonce mě jeden pohladil po hlavičce, jak jsem hezký árijský chlapeček, já měl blond vlásky, byl jsem pěknej, že jo. A pak byl konec války, že jo, a zase u nás bydlel Jaroslav Kvapil. A ten se tam taky nějak jako stáhl z Prahy, aby nebyl na očích. A ten mě taky pohladil po hlavičce a dal mě princeznu Pampelišku s vlastnoručním podpisem. A teď ta princezna Pampeliška, jestli víte, co to je, ona prostě je milovaná, jenže přijde podzim a ona jakoby odkvete a vyvane pryč a ten Honza málem je z toho celý vedle a hledá ji. Jo, tak on mi dal takovýhle dárek, já to přečet a měl jsem z toho trauma na celý život. A pak, když jsem byl na gymnáziu, tak jsem zase se uchytil u takovéhle historky Karel Jaromír Erben, myslím, že Vrba se to jmenuje, nebo tak nějak. A tam je rádo sedá u snídaní, táže se své mladé paní, paní moje paní milá, vždycky upřímná si byla, jednoho jsi mi nesvěřila. Dvě léta jsme spolu nyní, jedno nepokoj mi činí, paní moje drahá paní, jaké je to tvoje spaní. A ona v noci žije ve Vrbě, no a on pak jde a tu Vrbu potne, a ona umře, víte. A já, když pak jako jsem potkal svou ženu, tak jako já jsem celý život vlastně nechápal, kdo ona je. Akorát jako vlastně se mnou provedla takový jako zvláštní zákroky. Nechápala vůbec, že jsem někdo, o kom si myslela, že jsem někdo jiný. No a pak mě jakýmsi zvláštním způsobem ovlivňovala, takže my jsme ten velký obraz, ty 2 metry na 2 metry, co teď visel v Tišnově, jsme tam měli výstavu. A na tom v obraze, na těch 2 metrech na 2 metry, který jsme vlastně dělali spolu tím, že já jsem to dělal rukama a povídali jsme si spolu o tom, co tam má být a kde tam má být, tak sebe jsem dokázal natřít, bratra jsem dokázal udělat svoji matku, i svoji tchýni, jejího manžela, i jejího prvního manžela, všichni tam mají ksichty. Já nedokázal namalovat ani moji ženu, ani moji sestru. Ty nemají ksicht. Já jsem to zkoušel a ono to nešlo. Prostě to jsou pro mě tak složitý věci, že já to, víte, to je jako malovat Tao. Prostě to neumíte. Neumíte říct, co to je v té osobě, jak se to radši neskoušíte to. Tišnov byla opera, když můj otec už byl vyhozený z hotelu a pak se odinfarktoval a pak mu dali malou zaplivanou hospodu, tak naproti tam byl sedlář, chlap, který dělal sedla a měl u sebe dvě sestry a nějaké dítě jedno, byl to bon vivant a ten zpíval v tišnovské opeře Jeníka, chápete? To město mělo operu, jo? Taky mělo operetu s orchestrem, který byl pod jevištěm a jeviště bylo jedno z největších na Moravě. A to znamená, že tam se hrála opera, hrála se tam opereta, hrála se tam činohra, v té jsem já taky fungoval, jo, jako chlapec, že jo, jsem tam dělal nějaký stafáže. Bylo tam loutkový divadlo, to jsem chodil každou sobotu číst texty do loutkového divadla. Mimo to tam byla rodina, která měla dva bratry, oba nakonec zavřeli, jeden se zachránil a ten pak dělal jazz, takže měli jsme velký jazzový orchestr. Měli jsme malý jazzový orchestr, který hrával při zábavách. Jo, tam bylo všecko, hrál se tam fotbal, hrála se tam košíková, hrál se tam volejbal, jo, byli tam zahrádkáři, byli tam pěstitelé drobného zvířectva. No a dvě kina tam byly, dvě, ne jedno, jedno bylo v Lidovém domě a druhý měli Sokolové. A v tom kině jsem viděl, jednak v té Sokolovně hráli dopoledne v neděli Grotesky, na ty jsem se chodil koukat, ale hlavně jsem viděl film Včelí zákon. To byl jeden takovej, ještě jsem ho zastihl živýho, jeden takovej český dokumentarista, natočil, jak se včely slétnou do toho roje. To vlastně byl snad můj největší zážitek v životě. Mimo to, co hráli v katolickém kině, tam hráli Ona brání vlast a to byla zas ženská, co jí SSák rozjezdil tankem dítě, ona mu pak ten tank vzala, tím tankem rozjezdila toho SSáka a z toho jsem měl teda šok jako navždycky. A mimo to, já jsem taky formovaný tím, že můj dědeček měl doma vždycky aspoň tak půl metru rodokapsu. On dělal v hotelu u tatínka Vrchního, že jo, seděl u své čtvrtky frankovky červené a čet si ty rodokapsy a mezi tím obsluhoval, jo, takže mu říkali děda rodokaps a já jsem mu je bral, takže já jsem všecky přečet. A to je pro mě naprosto klíčový, že vím, že toho zločince musíte zabít. Jinak se nic nezmění, rozumíte? A to je vlastně to, že jsem strávil život na tom, že pořád někomu něco vysvětluju a ve skutečnosti nikomu nic vysvětlit nejde. Řeknete Vachek, jo, byl jsem v tom hotelu, skončila válka, a já jsem chodil po městě a hledal jsem patrony. A měl jsem patrony do pušky a celou krabici revolverových patronů. A ty patrony do pušky jsem si na betonovém dvorečku rozsekával sekirou. Vždycky jsem za tu špičku, za tu kulku jsem seknul a vysypal jsem ten prach. Dělal jsem si z toho takový cestičky a to jsem zapaloval a to bylo a to byla taková krása. Oni na to přišli, tak mě sebrali všechny patrony a zase mě seřezali. Rozumíte? A když vlastně tohle žijete, že máte vždycky v těch, protože já jsem mohl taky klidně do ty patrony seknout a už jsem nemusel bejt, jo, já to nevěděl, byl tak blbej, mě bylo 5 roků, jo. Tak prostě vy vlastně tím projdete a nezabije vás to. A vy vlastně zkoušíte v životě pořád, co můžete jako dělat, jo? To znamená, že když byl ten 70. rok, jak začala ta normalizace, tak pak, když už jako to nešlo, že jo? Když mě vyhodili ze střižny s tím filmem, který jsem tehdy točil o nastupující konzumní společnosti, tak mě odsud vyhodili. Špáta tam tehdy střílal Matějskou pou. Tak ta prošla dobře, jo, ale mě vyhodili. Byl by to býval krásný film. On měl asi 45 minut a byl o tom, jak děti rozbalují pod stromečkem dárky a ty dárky jsou úžasné a ty děti hýkají štěstím, jo, a přitom ty jejich rodiče se pak na Silvestra sejdou a zpívají v hospodě Hej kamarádi, pomalu stárnem, za naším mládím jen rukou mávnem. A to byla normalizace a lítali ty papíry, jak zapalovali Rudý právo. Jo, tím se slavil Silvestr, nebyly rakety, že jo, byly tyhle papíry hlavně. Rakety měli jen policajti. To znamená, že vy vlastně si říkáte jako, že co mám já vlastně udělat? Když to udělám správně, no tak jdu a přeseknu tu patronu. Musíte přeseknout tu patronu. Prostě musíte si troufnout, když to máte udělat. A vy víte, že se vám jakoby nic nestane, víte? To je, že to jakoby přežijete. Když jsem v 63. udělal Moravskou Hellas, tak jsem 5 let nesměl točit a to je smíchový film a já jsem předtím byl pod takovou kuratelou Vláčila, než bych se s ním znal osobně, ale prostě to byla velká síla a já jsem se cítil člověkem, který má dělat o něčem krásným, o něčem vznešeným, který má teda ty velký ideály čistoty. A najednou jsem točil tu Moravskou Hellas, dostal jsem se do Strážnice, kde byl můj strýček Evžen evangelickým farářem, takže jsem to město znal. A on se potom už bál mě mít doma, protože v rámci toho natáčení nás taky zavřela policie. Přijela policie a odvezla nám materiál. Jo? Byli jsme téměř za zločince, dostali jsme se na okresní výbor strany nebo na krajský výbor strany a tam nám říkali, že šaty dělají člověka. Jo? A my jsme měli sebou nějaký trampy oblečený tak jaksi nevábně a všecko to dobře dopadlo, já jsem to dodělal, prezident Novotný ten film zakázal, už jsem pak jako točit nesměl 5 roků, ale jak bych řekl, já jsem tam prozřel, když jsem ten film dotočil, tak já jsem se rozplakal, protože jsem měl dojem, že se totálně zničil. Ale po celou tu dobu, co jsem točil, já jsem točil hraný film, jenomže herce jsem nedostal, co jsem chtěl, černocha jsem měl mít černýho, dostal jsem nějakého takového do hněda. Prostě nic nefungovalo tak, jak mělo, já jsem to téměř celý zrušil a udělal jsem film z toho pozadí. A to pozadí bylo neskutečný, že vlastně jsem zmáčk tu kameru jedině, když jsem se mohl smát. Když už to bylo tak šílený, že už jsem se jenom mohl smát. To je něco, co vlastně je tím filozofickým jádrem každý literatury, která za to stojí. Jo? Že je to tak šílený, že se tomu už musíte chechtat. To obsahuje ten Hašek, to obsahuje ten Ladislav Klíma, to dokonce jaksi obsahuje mezi řádky ten Komenský. A já jsem přišel na to, že to existuje, což jsem vůbec do té doby nevěděl. Já byl trénovaný na takovýto mravný umění, který vypadá hezky, jo? Tak jako maximálně v míře toho Karla Čapka. Jo? A teď si představte, že po té Moravský Hellas, někde v tom 66. jsem potkal svou ženu a ona někde ten film už viděla. Já jsem se s ní setkal jaksi nepřímo už v 63. když jsem jel natáčet Moravskou Hellas a Forman mě pozval, že dokončil konkurs. Tak jsem se tam šel podívat a ona tam pořivuje u jednoho mikrofonu. A to bylo pro mě tak neuvěřitelné, co to je za osobu, protože to bylo opravdu jako ten nejšílenější smích vás napadl. A teď ten smích, který jsem v té Moravské Hellas zažil a v tom konkurzu uviděl v jakýsi podobě od své ženy, kterou jsem neznal, se pak projevil v tom, že když jsem na ní narazil někdy v roce 66, jo, tak 3 roky poté, tak ona seděla v nějaké společnosti takhle u stolu a já jsem se jí představil a ona říká, já jsem Danuška Urbánková. Já jsem vybavil oči něco tak šíleného, jsem neviděl. Takže v ten moment to pro mě bylo jasný, že ji chci a asi rok mi to trvalo, než byla ochotna si mě vzít. Rozumíte? A teď je ta legrace, že ona si myslela, že já mám ten filozofický vnitřek, který měla ona. Ona ho měla už tehdy. Jenomže já to uměl jenom v umění. To znamená, že já jsem spáchal tu Moravskou Hellas, kde jsem předvedl to lidské šílenství, které bylo k smíchu, To znamená vlastně šílenství, který máte rád, že existuje. To je jako když si lidi roztrhávají na prsou prostě to roucho a říkají, podívej se, jaký já doopravdy jsem. A dělají to bezelstně. To byla doba, kdy teda žádnej jaksi skutečně pokrokovej umělec, jako byli třeba surrealisti, nesměl být viděn. Rozumíte? Já jsem chtěl točit na škole Mikuláše Metka, jo, a Elmar Klos, můj profesor, mi řekl, nedělejte to, vyhodí vás. Ne ten Medek, ale ta škola. Jo? A tak já jsem udělal Lhotáka, protože toho tak jako přijímali. Pak to byl za normalizace můj jediný hraný film ve škole. Jo? A ten byl pod vlivem jako toho Vláčila, kde byla jako krásná kompozice a čistý prostředí a hudba s flétnou. Rozumíte, tu jsem postříhal s Munzlingerem, který mi ji hrál a hrál mi různý autory a já jsem z toho pak udělal nějakou speciální hudbu k tomu. Jak jsem se dostal do školy, což je pro mě hrozně zajímavý, protože já jsem hrál divadlo v tom městečku, maloval jsem, něco jsem psal, fotografoval jsem a nic mi moc nešlo. Jo? A tak jsem si řekl, Herko, ty by byl nějaký zaměstnání, kde to jako všechno jde dohromady, tak to bych třeba bych to zkusil. No, a ještě jsem měl jednoho staršího spolužáka, který se hlásil v Praze na FAMU, tak já jsem se dověděl, aspoň, že ta škola existuje. Tak jsem se přihlásil, že jo. A teď jsem udělal přijímací zkoušky, dokonce s takovým efektem, že druhý den psali v novinách, jak tam byl student, který předvedl úžasnou etídu, skutečně. A sranda byla, že mě nevzali. A protože jsem měl strýčka, který byl nejmladším majorem v legiích v Rusku a po roce 45 to dotáhl na zástupce vojenské akademie, velitele vojenské akademie v Hranicích a stal se generálem. Pak s ním Čepička obrátil auto a nějak mu zlámali žebra a poslali ho do výslužby. A tenhle strýček si vzal generálskou uniformu, šel do Brna na školičku, kterou já jsem mezi tím absolvoval, to znamená, že mám dvě maturity, a nechal si ukázat mé kádrové materiály a ten ředitel byl tak zpitomnělej, když viděl ten jeho zlatý odznak strany a ty lampasy generálský, že mu dal moje materiály. No a v těch materiálech byl dopis z mého rodného Tišnova, kde bylo napsáno z Národního výboru, máte-li za něj náhradu, nepřijmejte ho. S razítkem. No, tak můj striček to z těch kádrových materiálů vyndal, dodal tam jeden dopis od jednoho známého komunisty z Tišnova, jo, jakože jsem hodnej člověk, a mě ten další rok vzali. Představte si, že by ten striček nebyl, jo. Ten osud se mohl vyvíjet totálně jinak. Už měli pro mě nachystaný, že půjdu dělat přijímací zkoušky na pedagogickou fakultu v Olomouci, kde měl můj strýček nějaký známý, že by mě tam třeba vzali, když jsem z takový buržoazní rodiny nehezký. To znamená, že to jsou takové řady příčin a následků a vy jenom musíte něco jako správně odtančit. Rozumíte? A že s tím třeba pohnete. Vlastně já vůbec nevím, proč se mi toho osudem dostalo, že jsem to vůbec mohl se toho celého dotknout. Mě ta strážnice vyvedla tak z míry, protože jsem tam jel, protože tihle lidé si mysleli, že dělají umění, ve skutečnosti ho nedělali. Ale byli mezi nima vzácní lidi, kteří byli schopní se demaskovat, prostě předvést ten svůj marazmus, v kterým žili, jako nádherný. To je, že ho zvládali, že žili přesto, že žili na hnojišti. Chápete to? A oni měli v sobě tak nádhernou sílu. Tam byla nějaká malérečka Martinková, naprosto geniální lidi. Geniální ženská. Takže já jsem ji natočil, třásl jsem se smíchem a zhrozil jsem se, co jsem to provedl. Pak jsem s tím odjel v tom 63. dovaru, týden, tam probíhala nějaká debata, kde se nemluvilo o ničem než o mým filmu, ale nakonec byli ochotní mě dát jen čestný uznání. Rozumíte, já jsem změnil v tu chvíli film. Promítač v krátkém filmu mě říkal od té doby, co jste to tady zahrál, už žádná projekce není normální. To čestné uznání jsem si nevzal a odjel jsem domů. Elmar Klos říkal, no tak jako, když to není velká cena, tak nač bychom tady byli a jeli jsme domů. No a pak se ke mně připojila moje žena a ta se mě ptala vlastně, kdo jsem. Protože ona se spletla. Ona si myslela, že to, co jsem předvedl v tom filmu, umím já ve skutečném životě. A teď si představte, že jsem tady s ní založil rodinu. Teď do té rodiny přicházela pravidelně moje sestra, můj bratr a můj tchán. A sestra s mou ženou si neustále povídali, mluvili o filozofii. Povídali si věci, které já jsem vůbec nechápal. Já jsem si říkal, o čem to mluvěj? Rozumíte? Já jsem byl ten debil. A teď mi vlastně pomalinku došlo, co to je ten filozofický vztah ducha. Ale já ho mám jenom takovej jako zprostředkovaný, víte? Proto se cítím vyslancem své ženy. Protože já to jako kdybych měl ruce na nějakém balonu, který se hýbe, a já se podle toho chovám. Ten balon je někde ve mně, ale někdo ho nafouk. A to byla moje žena.